Что такое советская
власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien izskan otrā puse no manas sarunas ar teologiem, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docentiem Juri Cālīti un Andri Priedi. Rosinoties no skandāla, kas sacēlās ap šī gada vasaras olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju Parīzē, jo sevišķi režisora Tomā Žolī veidoto performanci, kurā daudzi saskatīja līdzību ar Leonardo da Vinci gleznu Svētais vakarēdiens, mēs diskutējām par reliģijas lomu un vietu šodienas pasaulē.
Te ir šis interesantais arī dzen moments, vēsturiski interesantais moments, kādas ir attiecības bijušas kristīgajai ticībai un kristīgajai baznīcai pirmām kārtām ar to, ko mēs pazīstam kā olimpisko kustību, visu šo fenomenu, kas arī šajā brīdī nu, var būt kā tāds sekundārs, bet ir šis motīvs klātesošs, jo droši vien no tā procesa viedokļa tā ir vīģislapa, šis apgalvojums, ka tur ir domāti Olimpa dievi, nevis Kristus apustuļi. Bet vēsturiski, ja mēs skatāmies uz to, ka kristietībai ar visu antīko kultūru, kuras daļa bija olimpiskā kustība, ir bijušas tādas sarežģītas attiecības.
Nē, tas ir pārpratums. Tie ir atsevišķi kristiešu ekstrēmisti. Atgriežoties pie jaunās olimpiskās kustības no 19. Gadsimta beigas, kristieši ir pārlaimīgi ar to, ka tas ir tieši viens slavens franču dominikāņu tēvs, kuram pašam bija pietiekoši daudz problēmas ar Vatikānu hierarhiju, bet kurš ir šī olimpisko ideju citius, altius, fortius autors, jo tas bija viņa privātskolā, Svētā Alberta Lielā privātskolā Parīzē, viņa sporta stundu sastāvdaļa, un viņš bija labākais draugs slavatajam baronam, kas bija olimpiskās kustības atjaunotājs. Tā tad ar moderno olimpisko kustību jaunu absolūti nav. Varbūt mēs atradīsim tik tiešām kādu Jura vārdiem runājot kādu melnsvārci, kas to noburkšķēja, nu priekškam vajag to fizkultūru, bet tā piederēja pie katolisko skolu, formācijas sastāvdaļas. Bet atgriezīsimies pie pirmsākumiem. Tā ideja, ka kristietība būtu noliegusi antīkās kultūras vērtības, tās ir kārtējo reizi tāds karūks, ko izvelk ļaunprāši. Justīns filozofs, jau Justīns Martirs, kurš saka, tieši tāpat kā jūdiem ir dāvāta Tora un Mozus, mums nejūdu kristiešiem ir dāvāta grieķu filozofija. Nu, un tad, protams, parādījās Justīna filozofijas skolnieks Tacians, kurš teica, nē, visa grieķu filozofija, tās ir viens malts, un grieķu teātris ir netikuma skola, un grieķu māksla, tas viss ir viens projām metamai. Bet tas ir Tacians, kurš nodibina tātad savu ekstrēmistu sektu akvāristus, jo viņi lietoja vakarēdienā ūdeni atsakoties no vīna, jo viņi gribēja parādīt, ka viņi ir pareizā. Bet tie ir margināļi. Justīna filozofu uzstādījums tieši tāpatās kā Aleksandrijas skolas apoloģēti, Aleksandrijas Klemens un Origens. Pēc kārtas viņi visi balstās uz to, kā grieķu filozofiskais mantojums mums ir būtisks.
Tas ir pareizi, es pilnīgi piekrītu, un tas ir labi, ka to visu atgādini, bet šeit atgriezamies pie šī specifiskā notikuma Da Vinci attēlojumu un Svēto vakarēdienu. Un mēģinājuma šo vīģislapu seka, ka tā ir patiesībā Olimpa dievu bahanālās dzīres. Šeit ir kaut kas tas ļoti saskanīgs, jo no. Šī bahanālā dzīru uzvedība ir jau patiesībā arī tajā kristietības centrālajā aktā, kas ir mielasts.
Jā.
Un tā, šī gadījumā, tāpat kā daudzos citos gadījumos, kristīgā ticība nevis nostājās kā opozicionāri un noliekoši, bet es notrādi parādu to skaistāko, kas ir tajā iepriekšējā redzams. Un tāpat Bahus un tā tālāk nav jau tikai uzdzīvotais un plenders un vīna.
Jā, jā.
Bet dzīves turpinātājs.
Jā, jā.
Nu jā.
Dzīvības uzturētājs.
Un kristieši to jā. Ļoti labi, arī, ka mums ir vakarēdienas, šeit mēs ļoti labi saprotam, ka tas ir tāpat, kā tajā gadījumā ir aptēlots tas, kas cilvēkam ir liels, svarīgs un skaists, to kristieši ir pamanījuši, un tas ir Jēzus to tā iedibinājis, ka tieši pie galda mēs visvairāk jūtamies vienot, kā viens.
Jā.
Mēs visi esam pie galda, un ir sevišķi pie Jēzus galda, kur viņš atkārtot aicināja visdažādākos. Un tāpēc, es domāju, ir ļoti skaisti atcerēties, ka arī šo bahanālo Bahus un Olimpdievi dzīras mēs varam redzēt, kā tas pārveidojās par kaut ko ļoti cilvēcisku.
Absolūti, tur es piekrītu, Juri, mēs reinterpretējam, tur jau ir tā lieta, to jau arī mūsu senie apoloģieti tēviem bija
tāpēc,
sapratuši.
Tāpēc man liekas neauglīgie satraukumi, tie liek domāt, ka kristiešiem ir kaut kas jāaizstāv, ka viņiem nobijušies, viņi jūtās iekarot un apkarot. Un...
Juri, gluži otrs, tas pierāda, ka kristietība nav absolūtā letargā, un kad sabiedrībā ir tiesības un pat pienākums reaģēt.
Jā, bet
nav
es
jāreģēt
nezinu,
tā kā islāmā
nezinu, vai
ar to galvgriešanu.
Bet cilvēks, kas stāv ārpusē, viņš skatās, nu jā, nu redz, tie kristieši atkal plosās par savām svētlietām, viņiem ir svēts, bet man vien, pilnīgi vienalga. Un tāpēc mēs vienmēr zaudējam šajās cīņās.
Mums vajag un kāpēc musulmaņi uzvarēja šajās cīņās? Un kāpēc musulmaņi panāca to, ka viņu simbols Eiropa nekariģē?
Bet nu, tu gribi būt musulmans? Tu gribi būt islams?
Bet Juri,
kas ir tā atšķirība?
Bet tev nav tādas aizdomas, ka mēs varam nonākt līdz tādam brīdim, ka tad, kad Francijā būs vēlēšanas, un tas, ko tas slavenais autors, apostāta autors prognozēja, ka būs vēlēšanas un tiks izvirzīta islāma brālība, ka var gadīties, kad kristieši sāks balsot par musulmaņu partijām, jo teiks, mums ir pieriebušās. Atceries, tu pats stāstīji par 70. Gadiem, kad dzels aizskara laikā kristietība bija tātad rietumu sabiedrotais pret padomju savienības ideoloģiju.
Jā, jā.
Un kad tu braukāji pa Vāciju, un tad padomju savienībai bija dažas rietumu teica, ka tās ir karikatūras. Nu, piemēram, ekscelents Haralds Kalniņš, kurš tev teica, bungā, bungā, Juri, tās savas bundziņas, bet nu, cik ilgi Dievs likstai padomju varēja pastāvēt, jā, jā, jā. Tik ilgi viņi būs. Vai tev nešķiet, ka tagad mēs esam nonākuši pretējā situācijā, ka rietums sabiedrība saglabā nu, dažas karikatūriskas garīdznieku formas, un tagad tā kristietība, tās masas sāk mirkšķināt ar aci iepretim dažām, teiksim, tādām ideoloģiskām formām kā islāms, un saka, paskatieties.
Bet Andri, bet kāpēc viņi mirkšķinās?
Nu?
Kāpēc? Tāpēc, ka kristieši paši un kristīgā ticība kā tāda ir kļuvusi par kaut kādu karikatūru pati sevī. Tādā nozīmē, ka viņi nevar vairs pārliecināt.
Nu, bet ko tad mēs ar tevi tāpēc... abi darām visu šito laiku?
Nu, jā, nu, mums jāuzņemas atbildība, ko mēs te darām visu šo laiku. Jā.
Ne, nu, es diez vai piekrīst arī tēzei, ka islāms šai ziņā ir uzvarējis. Ja ir runa par kaut kādiem atsevišķiem tiesu spriedumiem vai atsevišķiem likumiem, tas viss ir procesā, un es nedomāju, ka Eiropā kopumā, nu, kur ir sabiedrības, kur islāms ir absolūti margināls, kā tas, piemēram, ir Latvijā. Latvijā, kā zināms, islāms vispār nav atzīts par oficiālu reliģiju.
Tradicionālo konfesiju, vai no Lietuvas.
Tas nav tik neauglīgi kristietībai vai jebkurai citai reliģijai. Savu redzējumu, savu skaistumu, savu patiesību, saprast tikai kontekstā vai opozīcijā kādai citai reliģijai vai kustībai. Un ja mēs, kristieši, kaut kādā veidā sākam ļaunoties par to, ka islāms ar savu agresīvo...
Ir vai, panācis ir, savu?
Nu jā, bet tas ir tā kā skolā. Tur ir kauslis, kas, protams, panāks acumirklī savu un ļoti iespaidīgi un daudz sakos. Bet mēs jau nedomājam, ka tā ir tā nākotnes skaistums visiem studentiem, būt agresīviem skolas laukumā un tāpat arī dzīvē. Ne jau tā reliģija, kas būs visagresīvākā un uzstājīgākā un visvieglākā aizvainotākā. Ir tā reliģija, kas rāda savu cēlumu un savu
Jūri,
īstenību.
Kā man gribētos novēlēt, lai mums abiem būtu dāvāti vēl 50 gadi, lai mēs varētu redzēt, kādi tad būs tie rezultāti.
Mēs jau redzam rezultātus, mēs ne, par to nav paklaut, tev pat nav jādzīvo vēl vienu dienu. Skaties uz Parīzi un mēs redzam, kas tuvākā laikā tas ir tas skats, tā ir tā reakcija, tā ir tā attieksme pret kristietību, pret reliģiju visumā, pret Dievu, pret vispār, jo sauksim to par labākā gadījumā, par tādu vieglu izsmiešanu un vienaldzību un sliktākā gadījumā par pamatīgām ņirgām. Bet jautājums ir, ko darīt? Un tad, ko darīt, ir parādīt un pastāvēt uz to, kas ir visskaistākais un patiesākais un īstākais kristietībā. Ja nav nekas, nu tad būsim muslimi.
Var gan izteikt cerību, ka ar islāmu tomēr arī ar laiku notiks tas pats, kas savulaik notika ar kristietību. Jo pirms 300 gadiem jūs šeit vispār nesēdāt pie šī galda līdzās, viens būdams Romas katoļu baznīcas.
Vācijā sēdētu. Vācijā pēc reformācijas bija tās osmās paritātes kirche, kurās bija norunāts, ka rīta dievkalpojumu mūsu baznīcā notur katoļu priesteris, galveno luterāņu mācītājs, bet viņš neaizmirst uzaicināt to katoļu mācītāju pusdienās. Un katoļu mācītājiem savukārt bija vienmēr ar lielu pateicību jāpieņem šis ielūgums. Vilhelms Henrijs Līvens, Lībērs barons, kurš izveido dziesmas grāmatu 1733. Gads, kurā puse no dziesmas māmiem Mārtiņa Lutera horāļi, un otra puse ir viņa paša latviešu valdā tulkotās gregorianiskās himnas. Latvijā arī tas aiziet uz urrā.
Labi, bet 1600. Gadā tad gan būtu, kā būtu. Jo
30 gadu kara laikā būtu vēl labāk. Nebija lielāka sabiedrotākā kardināls Richelieu ar ziemeļu laugu Gustavu Adolfu. Tā visa bija, tā teikt, vīģes lapa.
Andri, pagaidi, visi tie līķi, kas...
Tie līķi bija...
Kas 16. Gadsimt un 17. Gadsimt sākumu veidoja... Nu, Tā ir liecība par mežonību un barbarismu gan vienā, gan otrā pusē.
Respektīvi, tas, ko es gribēju teikt, ka savulaik arī kristietība bija ar ganā asiņainiem zobiem un nagiem gatava plosīt visus, kurus uzskatīja par savai doktrīnai.
Jā, vai tā bija kristietība? Tie bija funkcionāri absolūti ciniski, kā minētais franču kardināls Richelieu, kurš tikpat ciniski noslēdz vienošanos ar lielo luterismu aizstāvu Gustavu Adolfu, kura vārdā mums ir tagad, piemēram, Rīgā baznīca, Gustava Adolfa kustība. Paskatieties, kur tur ir reliģiskie principi. Tā ir ģeopolitika, jo viņiem bija vajadzīgs apkarot kopējo ienaidnieku Habsburgu imperatoru.
Jā, bet man vienmēr liekas, ka mums jāiet vēl dziļāk nekā šim ļoti pareiziem aprādījumiem pa vēsturiskam apstākļiem, kur šīs lietas ir bijušas daudz skaistākas nekā kailā cīņa. Bet, ja mēs ejam vēl tālāk atpakaļ, ja mēs ejam uz pirmsākumiem, teiksim, pirmie 300 gadi, neviens kristies neiedomājās līdz tam brīdim, kad viņi paši sāk savā starpā šīs mežonības piekopt, kristieši. Neviens neiedomājās ņemt ierots rokā, apkarot kādu citu cilvēku, vai viņš ir kristiets vai nav kristiets. Šī miermīlīgā, labvēlīgā, labsirdīgā attieksme jau ir tas, kas bija kristietības zieds. Un mums tāpat ir jāskatās šodien. Ja mēs sākam ļaunoties un pukoties un zobenes svicināt vienā un otrā gadījumā, mēs nerunājam par to, kas ir kristīgās ticības skaistums un nozīme. Un tas, ka šobrīd, un mans paredzējums ir gan tavā mūžā, kur nu vēl manā mūžā, jo šitas viss sākās, it sevišķi sēžinās gados pagājušā gadsimtā. Mm-hmm. Es biju liecinieks, es biju students, kad tas viss sākās. Un tas ir gājis aumaļām uz priekšu un vēl turpināsies. Es paredzu vēl trakākas lietas. Šis ir mazs plikšķis. Es paredzu vēl trakākas lietas, kur zaimošana un izsmiešana un ņirgāšanās un tā par visām labām lietām ies spēkā. Bet tad jau nāks atkal pretējais. Tas rats nekad neapstājās. tas rats griezīsies, un cilvēki nāks uz to, kas vienmēr bija kristietības skaistums. Kāpēc vispār visa pasaule, nemaz nerunājot par Eiropu, ir ietekmējusies no tiem vislabākajiem ziediem, kas ir kristietības skaistā smarža un skats. Un tāpēc es domāju, ka tas arī būs turpmāk. Bet ja mēs, kristieši, uzķeramies uz visiem āķiem, uz visiem izliktām
lamatām,
tad mēs tērējam enerģiju. Mums vajadzētu tieši tā, kad tu saki, ko mēs darām fakultātē. Mums vajadzētu domāt par to, kā mēs varam visskaistāk un visskaidrāk pateikt, kas ir vērts jebkura cilvēka cieņu, uzmanību un piederību.
Skaisti.
Kā pasaule uztver režisora Tomas Joly performanci Parīzes olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā un ko tas mums vēsta par reliģijas vietu un lomu mūsdienu sabiedrībā? Par to sarunājos ar teologiem, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docentiem Jūri Cālīti un Andri Priedi.
Tas viss ir visnotaļ skaisti un pareizi. Es tikai gribētu jautāt, izskatās, ka šobrīd vismaz daļa kristieši ir gatava atkal izvilkt, varbūt drusku, viņuprāt, ierūsējušo zobenu no maksts. Tas, ko var lasīt sociālajos tīklos, no ļoti tiešā tekstā, jūs esat mums apnikuši ar šo savu pārspīlēto toleranci, ar šo visatļautību, ar šo visa izrādīšanu. Mēs kristieši, tagad jums beidzot parādīsim. Mēs esam gatavi iziet karā. Tieši tādi vārdi ir lasāmi komentāros sociālajos tīklos. Tas zobens ir ieguvis šobrīd šo virtuālo atvēzienu, kas piedod tam pavisam citu jaudu. Respektīvi, šie cilvēki daudz vieglāk atrod cits citu, veido sev šīs platformas, nu, kuras tiešām var justies kā tādi karotāju grupējumi.
Bet, mīļais Leniņkungs, Eiropā mums ir tikai viens zobens. Tas ir balsotāja zobens. Par kādu partiju es nobalsošu? Cita zobena mums šeit Eiropā nav, kurš būtu legāls un kurš nebūtu krimināls sodāms.
Bet var radīt sabiedrībā noskaņojumu. Un diemžēl Latvijā mēs to ļoti labi redzam, ka mūsu politiķi ir ļoti viegli lokāmi pa vējam, sevišķi tāpēc, ka mums ir salīdzinoši tik ļoti neizteiktas stingri ideoloģiskās līnijas starp politiskām partijām.
Ņemsim vēl nopietnāk. Mēs tagad redzam, kas notiek Lielbritānijā. Paklīda momentā izplatījās ziņas, ka tas ir bijis musulmaņu ģimenes jaunietis, kas to ir darījis, imigrants un tā tālāk un tā tālāk. Un nu jau ir uz ielām tādos apmēros, ka policijai pat ir grūti viņu savaldīt. Un to mēs zinām. Mēs taču zinām, ka cilvēku iekšējā agresija, kas ir mūsu dzīvnieciskais mantojums, ir tas, ar kuru mums ir jātiek galā. Un šis dzīvnieciskais mantojums, mūsu agresīvā daba, kuru var ļoti viegli iedarbināt un kuru pārskolot, ir, kā mēs redzam, tūkstoši gadu skolas uzdevums, nevis vienas dienas vai kaut kāda.
Kur skolotāji ir kā kristietība, tā kultūra, jā, sākot ar antīko un turpinot ar visu.
Ļoti pareizi. Ļoti pareizi, un tāpēc arī mēs varam nesmādēt arī latvisko skaistumu.
Nē, par to nav runa, mūsu inkulturācija.
Un viss, kas padara mūs par mērenākiem, līdzsvarotākiem.
Harmoniskākiem.
Jā, disciplinētākiem. Un tāpēc vēl atpakaļ pie olimpiādas, vai nav ironiski, ka šeit, lai prezentētu olimpiādu, mēs to daram ar šo izvirtīgo ļembastu un satraucošo mišunku, kas bija šajā vienā aspektā. Jo olimpiāda kā tāda ir visdisciplinētāko cilvēku sugas kalngals. Cilvēki, kas ir strādājuši, kas ir sev saturējuši, disciplinējuši, lai viņi nonāktu olimpiskā cīņas laukumā. Un tas ir tāpēc tā interesanti, ka no viens puses mēs smejamies par disciplīnu, kā Liņkums teica, robežām, un to visu izsmejam, un to daram ar tādu vieglu roku, ķēzīsim visu svēto un visu skaisto un kādam cilvēkam svarīgo. Tā pašā laikā tas notiek tur, kur cilvēki rāda savu milzīgo sasniegumu savā pašdisciplinā, uzņēmībā un drosmīgā cīņā. Nevis ar ieročiem, bet ar savu cilvēcisko sacensību.
Jā, Jūri, bet piesauktais Lielbritānijas piemērs šinī gadījumā nenostrādā, jo kas ir šie cilvēki, kas izgāja uz ielām? Nu, tur es neredzēju Kenterberijas arhibīskapu ar Gana Zizli vai Jorkas bīskapu.
Nē, bet ir plēbēji. Pa. Cilvēki, kas jūtās. Nē. Cilvēki, kas jūtās.
Aizvainot. Aizvainoti tieši
kas,
tāpat.
Kas ekonomiski viņa kaut kādā veidā nav dzīve bijusi tik vienkārši.
Jā.
Jo tas notika Ziemeļos, kur es dzīvoju, es to labi pazīšu šo rajonu. Un tie ir cilvēki, kuriem nevajag to špicku milzīgi, tur nevajag kaut kādas lielas spridzekļas, tur var tikai mazu gabaliņu, lai tūlīt tas iet gaisā. Un starp citu, es paredzu, ka tas pats notiks Amerikā, kur ir šis lielais satraukums, ko visu laiku tušie un mēģina abas puses tādi kaut cik
pušināt,
lai gan vien to kurina, lai dabūtu sev balss, bet imigrantu, nelegālo imigrantu pārplūsme, iedomājies kā Latvijā, kad mēs bijām saistīti ar somāļiem, un tajā bija liels satraukums avīzēs un visur, ka te ir nelegāli imigranti, un mēs pārpludinātu un tā tālāk, un valdība noorganizēja konferenci. Gan saviem administratoriem un pašvaldības cilvēkiem un visi sēdēja lielā telpā. Un pirmais uzdevums, ko bija ļoti gudri izdomāt, bija papīrs, kur bija jāatzīmē, cik tajā brīdī, kad viss šis gāja gaisā. Ka viss bija satraukt, nu būs tad melniem uz pārņems un būs slim un nezin kas tur. Un viņa pirmais uzdevums bija uz lapas atzīmēt, cik šobrīd ir imigrantu Latvijā. Un viņiem bija opcijas. 10, 100, 1000, 5000. Tas, laikam, bija tas augstākais. Un visi gāja uz tiem tūkstošiem. Ne uz 5000 vai 2000, bet uz 1000. Tā apmēram ir 1000. Tā patiesība bija tajā brīdī 12.
Un no tiem puse bija pie tevi zvamniekoties savā dēļ.
Jā, bet tas tikai rāda, kā mēs...
jā. Nu... Skaidrs, ka te mēs nonākam pie tām fundamentālajām cilvēku domāšanas problēmām galu galā, un patiesi, nu, atkal jāsaka, Cālīša kungs ļoti precīzi mums norāda to, ka viss tas, kas ir mūsu kultūras mantojums, primāri jau ir domāts tāpēc, lai to mūsu zvēra dabu mazinātu. Un ir ļoti, protams, žēl, ka arī caur šo musturi ir tie punkti, kur laužās ārā mūsu primārā agresija un neiecietība pašos cilvēka sanākās domāšanas slāņos ieliktā agresija pret citādo, jo mūsu civilizētās dzīves virskārtiņa, kā mēs atceramies, ir pavisam plāniņu salīdzinot ar tiem miljoniem gadu, kad kaimiņu cilts vienkārši tevi ķēra un ēda. Un tu tāpat ķēri un ēdi.
Latvijā pavisam nesen cilts pret cilti.
Līdz 13. gadsimtam, ka mēdādam ziemu vajadzēja pavadīt mežā. Jo te es tagad nāks lietuvieši, tevi noķers un apēdīs.
Jā, nu par kanibālismu Latvijā gan mums diezgan sen vēsturisku ziņu trūkst. Droši vien, ka tas tā ir bijis, ja nu tikai tad tiešām ļoti senos laikos.
Bet es gribēju teikt, tā atgriežoties pie tās lietas saistībā ar Parīzi un Olimpiādu, un tā ir tā reliģiskā negantība. Viens no veidiem, kā šo agresīvo savervēšanu un cilvēku jūtu uzvandīšanu reliģiskās instancijas dara, ir, ka viņi paceļ svētuma karogu pašā savā iekšēnē. Un daži svēti un citi nesvēti. Un šīs reliģijas vārdā mums tos nesvētos ir tiesības abižot labākā gadījumā un slikā gadījumā paņemt viņu galvas. Un tāpēc es domāju, ka mums ir kā reliģijas kristietības pārstāviem, un tas attiec ar visiem mācītājiem, un kad nevis viņi iedomājas kaut kādu tādu īpašu svētumu, kur viņi pārstāv, jo tā ir tā negantā liesmiņa, ko var tik viegli uzkurināt.
Nu, tas ir vecais donātisms. 4. Gadsimts Ziemeļāfrikā, kad donātisis bija noorganizējuši sodu ekspedīciju, lai noslaktētu to pašu Augustīnu, tikai Hiponas neapgaismotajās ielās apmaldījās un Augustīnu neatrada. Nu, bet tie bija tie, kur teica, ka lūk, īstā baznīca ir tikai tā, kurā var pārbaudīt garīdznieka personīgo svētumu. Un ja tur nav svēts garīdznieks, tad viņa administratīvie sakramenti ir nederīgi. Un tie bija tie, kas organizēja šīs ekspedīcijas. Un tad nonāca pie pretreakcijas, kad vecais labais Hipons Augustīns saka, zinat ko, nu ja viņi pārkāpj robežas, tad mums arī tā kā būtu tiesības prasīt, lai Romas impērija pret viņiem vēršās ar represīvām metodēm. Bet tie bija tie, kur bija uzstādījuši to svētumu latiņu tik augstu.
Pareiz.
Līdz ar to varbūt tā rezumējot, ka zināmā mērā ietver to, ko tad darīt. Man liekas, ka skatoties no baznīcas šķirtās valsts viedokļa, kāda ir gan Francijas 5. Republika, gan Latvijas Republika no saviem pirmsākumiem, tātad pozīcija, kuru šeit pārstāvēt būtu primāri mans pienākums. Tas viss, kas Parīzē noticis, ir tomēr pareizs precedents. Tādā ziņā, ka kas tad notika? Kristīgās organizācijas paužot savu sevis pārstāvētās sabiedrības daļas viedokli, paziņoja, ka kristieši jūtas aizskarti. Nu, aizskāruma izjūta, tās ir emocijas, un nav tavs pienākums, es uzskatu, nekādā ziņā slēpt savas emocijas. Ja tev ir šīs emocijas, tad tev ir tiesības par tām runāt. Kas ir ļoti labi. Tā tad tika pateikts, kristieši ir aizvainoti par to, kas ir noticis. Atbilde bija, nu, mūsu mērķis nebija jūs aizvainot. Mēs varam, protams, teikt, ka tā ir liekuļošana, bet šajā gadījumā es teiktu, ka tā ir zināma pieklājība.
Ak, jā,
tieši tādā veidā, tieši tādā veidā atbildēt, un tas arī būtu tas, pie kā mums būtu jāpaliek, respektīvi, kristiešiem ir visas tiesības norādīt, ka tā vai cita lieta viņus aizskar. Neprasot, lai sekot kaut kas tāds, kas būtu sekojis pirms 400 gadiem, kad valsts ar savu varu novērš un padara šo par kriminālu sodām, kā tas notiek šodienas Krievijā, kad kristīgo, pareizticīgo jūtu aizskārums var izraisīt pamatīgas kriminālas sekas vainīgajam. Nu, tad, ja sabiedrība paliek pie šī, viena puse drīkst paust savas emocijas un pateikt, ka tas mums nav pieņemami. Savukārt, otra puse, saglabājot pieklājību, saka, jā, nu, ir slikti sanācis, negribējām, pat, nu, ja tas nav līdz galā patiesi.
Tad varētu teikt izsmelts.
Jā, es domāju, tas ir ļoti skaists, un tas ir tāds brīnišķīgs rezumējums. Bet es tagad gribētu vienu vārdu, ja man ir atļauts, teikt kristiešiem. Mīļie kristieši, jūsu uzdevums ir nebūt viegli aizvainojamiem. Jums ir kaut kas lielāks, skaistāks un īstāks nekā šie nieki, ko viens vai otrs, kas nesaprot ne bū, ne bē, var izstrādāt.
No viens niekalbis.
Nu jā, un es atkārtošos savukārt arī sakot kristiešiem no nekristiešu viedokļa, jums nav pienākums turēt muti, tad, ja jūs jūtaties aizskarti. Par to gan tolerantā sabiedrībā jūs visnotaļ droši varat runāt. Ar to tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu.
Paldies!
Un teikt paldies maniem sarunbiedriem, teologiem, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docentiem, Andrim Priedem un Jurim Cālītim.
Paldies!
Paldies!
Paldies.
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīčs.